Ekus al vir 'n paar maande reg met 'n preek wat ek nou al toevallig uitgewerk het en eintlik nooit gedeel het nie. Ek het hom by 'n leierskapsopleidings ding gaan toets bestuur. En ek voel regtig die Here wil hê ek moet dit ook hier vanoggend deel. Ek wou eintlik nie, so dit voel vir my verkeerd, maar ek vertrou dis die Here, so ek is gehoorsaam, so ek hoop julle vind baat daarbij, maar ek wil gesels oor die hele kwestie van vertroue, sekerheid, selfvertroue, daar is die hele vrymoedigheid, en soos ons opskrifie sê, vertroue, daar is die hele paar woorde in Afrikaans wat om, as mens hulle saamflans, om saamvat, daar is een lekker woord vir confidence nie. En miskien moet ons net begin by die Amplified vertaling hier, as ons na Hebreërs 10 vers 35 kan gaan, en dan na die Afrikaans toe. Ja, werp dan julle vrymoedigheid uit die ou vertaling hier, wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Do not, die Amplified, do not therefore fling away your fearless confidence, which carries a great and glorious compensation. Oeh, dis ek wat om nou verkeerd te spel het, as compensation of reward. Maar die hele idee is dat daar is 'n groot beloning vir die aanwesigheid van hierdie komponent. En mens dink nou aan Nadal en Federer, nee, wat aan die einde van 'n Grand Slam oor die jare teenoor mekaar staan op 'n baan. Motivering is nou nie 'n issue nie, albei is gemotiveerd en ek dink $1 miljoen is genoegsame motivering vir enige iemand om te wil presteer en so. En albei is hypertalentvol. Selfs met die rugby wêreldbeker in Nieu-Seeland later. In hierdie stadium lyk dit nie so goed vir ons nie, maar gestel na ons speel soos wat ons 'n paar jaar gelede gespeel het en soos wat ons eintlik kan speel as ons brein sou aanskakel. Maar dan by die eindstryd weer het jy die Springbokke en jy die All Blacks. Motivering is nie 'n issue nie. Bekwaamheid, vermoë, dis alles gegewes. Maar daar is tog net hierdie een komponent wat 'n groot verskil maak. En dis waarvan die skrif praat. En soos wat ons maar of op die tennisbaan, of op die rugbyveld, of op die veld, sokkerveld sien, mense wat in die stryd intree met 'n negatiewe benadering. Ek hoop nie, ek gaan verloor nie. Ek moet alles doen om nie te verloor nie. Teenoor, ek is 'n wenner en ek is hier om te wen. En ek speel om te wen. En dis ietsie klein, maar dis ietsie groot. Want dis aan die einde van die dag die ding wat die verskil maak. En vir baie van ons as gelowiges is dit so dat ons is soos ons Springbokspan, rugbyspan, ons is soos Federer deesda, hy weet hy kan, maar as jy een mannetjie soos Nadal speel, wat te jonk is om bang te wees, om terug te hou, vir ons wat ouer is, ons sal onthou, ek sal nooit vergeet, ek dink dit was Wimbledon, en nou is een Duitser met sulke wit oogwenkbrauwe, Boris Becker, ek dink nie hy het dit nou al gekleer nie, dit lyk nog altyd so snaaks, hy lyk soos 'n spook, maar ek weet nie of hulle dit kan onthou nie. Is daar mense wat haar eerste wedstrijd gesien, dit was mos 'n ontploffing gewees. Maar daai seun gooi daai groot lyf van hom oor daai baan nie. Hy hardloop agter alles aan. En hy swaai nie daai raket met alles wat hy het. Ek wil myself nou weer onderbreek. Dit was nog die lekker ou dae voor hulle so erg gekreun en geskree op die baan. Die vrouwens het dit moes nou ingebring. Dis vir my so off-putting, ek skakel maar af. Ek kan dit nie hanteer, hierdie hysteriese geluide. Maar in geval, man, in daai dae het hulle stilletjies tennis gespeel. maar daai seun, daai Duitse seun, hy het hierdie confidence factor gehad. En, ja, dit intimideer mense, want dis daai een dingetjie, wat vir mens die voorsprong gee, die oorhand gee. En volgens sportskenners en wetenskaplikes sê hulle, as mens so 2% voorsprong het, dan is, beteken dit alles. Dis jy onstuitbaar, onoorkombaar. So, dis dalk net ietsie wat in mense kop lewe, maar die skrif sê, mens moet jou oogie hou op die beloning wat dit bring. Want dit bring met hom saam die belofte van sukses in dit wat mens geroep is om te doen. So ek wil net vinnig praat oor hoekom dit so belangrik is en as jy kan kyk na Spreuke 3, 25 tot 26 in die ou vertaling, wat het weer hierdie kwestie aansnui. Miskien lees ek hom so lank. Jy hoef nie bang te wees vir 'n skielike skrik of vir die ondergang van die goddelose as dit kom nie. Want die Here sal jou vertroue wees. Hy sal sorg dat jy nie in 'n struik beland nie. Dis die nuwe vertaling hierdie, maar vers 26 in die ou vertaling lees baie mooi. Want die Here sal jou vertroue wees. Hy sal sorg dat jy nie in 'n struik beland nie. En in die dae waarin ons bly, is dit so dat mens oral waar jy kyk, as jy die televisie aanskakel, as jy na partytjie te gaan, of jy gaan na braaivleis toe, of familiebijeenkoms, is dit so dat mens hoor van die mees skrikwekkende goed wat met mense aangebeur is. Dis nie asof daar net ekonomiese druk is, dis nie asof elke vulkaan actief raak, dis nie asof elke orkaan waai nie. Dis op elke vlak so dat daar hierdie verskrikking is, hierdie skrikwekkende goed wat constant aangebeur is. En die Here sê, ons kan rustig wees, as ons verstaan wat dit beteken, wanneer hy sê, ek is jou vertroue, I'm your confidence, ek is jou sekerheid. En so ek praat eintlik vandag oor, die beste vertaling wat ek mee vir vandag kan kom, sonder om Engels te praat, is selfvertroue, maar daar is 'n natuurlike en 'n verkeerde selfvertroue, en daar is 'n goddelike selfvertroue. En so ons praat hier van 'n goddelike selfvertroue. Daai vermoë om in 'n uitdagende situasie in te stap, met daai blik in jou oog, met daai fierheid van postuur, jy stap reguit, regop, en jy is nie daar om af te handel waarmee jy besig is, want van hier af gaan jy met jou lewe aan, jy het nie hier kom vasbrand en vasval nie, jy aarzel, jy struikel nie, so daar is die hele klomp praktiese redes, hoekom hierdie sekerheid, hierdie selfversekerheid, baie belangrik is, want dit help ons met die hantering van risiko's, hele klomp uitdagings wat ons in die gesig staar, om gevare te trotseer, om konflik te hanteer, om konfrontasie nie vanaf weg te skram nie, dis mos moeilik as daar 'n twispunt is, en mens moet nou iemand gaan konfronteer oor iets wat mens pla, en dan is dit so, dat die ou, wat oor hierdie vermoë beskik, om hierdie sekerheid aan die dag te lê, hy doen het netjies, vinnig, en meeste van die tyd sonder om te veel mense dood op die grond agter te laat. Want mens is meer in beheer van jou emosies as dat daai besondere vertroue is, hierdie goddelike vertroue waarvan ons vanoggend praat. Aan die ander kant is dit iets wat mense inspireer om te hoop en om te glo. Dis ook iets wat mens beseel met uithoue vermoë, wat 'n besondere loyaliteit in die hand werk. Mense wat vol vertroue lewe, is ook mense wat gewoonlik geliefd is. My vrou is 'n goeie voorbeeld daarvan. Sy is net met groot, groot mate van hierdie vertroue mee gebore. God het haar geseën daarmee. En ek hou daarvan om soos 'n vlieg teen die muur te sit wanneer sy nuwe mense ontmoet. Sy maak nooit verskoning vir wie sy is, vir wanneer sy jou naam vergeet of nie ken nie of moet ken. Sy klop jou net so op die skouer en sê, wat jou naam? Ek het vergeet. Dan glimlag sy sy half, dan raak die mense self ongemakkelijk, dan gaan ons aan met die lewe. En ek, wat die mense sy naampie so vreeslik probeer onthou, en wat jammer sê, ek is die ou wat tweede kom, sy is die een wat die ster is. Mense is verskrikkelijk lief haar, dit is amazing ding. Maar dit is prachtig om te sien, en dit help natuurlijk baie met moed, en ook een skepingsvermoe, noveren. En baie mense vind dat hulle val vas, as hulle voor een knoop te staan kom, as hulle iets moet hanteer wat moeilik versoenbaar is, of waar die oplossings nie voor die hand liggend is nie, dat kan hulle nie innoveren dink nie. Maar mense vol selfvertrouwe, hulle hartloop in, en ons gaan net in haar voorbeeld kyk, hulle hartloop in, en hulle pak om. En baie van die tye is het so, dat hulle soort om uit, en hulle gaan aan met die lewe. So daar is 'n groot praktiese behoefte, maar natuurlik is het so, dat voor ons kyk na wat het is, moet ons kyk na wat het nie is nie, en in Filippense hoofstuk 3, praat Paulus van die feit, dat die verkeerde item, die verkeerde selfvertrouwe, die ongoddelike selfvertrouwe, is gebaseer op trots, en op mense persepsie van jouself, op mense tydgenote se persepsie van jou. Ons het partykeer 'n situasie waar mense glo ons kom uit 'n sekere gesin, 'n sekere kultuurgroep, of 'n sekere land, die Australiërs en die Amerikaners, ek praat gereeld oor hulle, maar hulle het so selfvertrouwe. En dis 'n selfvertrouwe wat ons as Suid-Afrikaners so dwars in die krop steek, ons kan dit nie hanteer nie, as hulle cricket speel of iets speel, dan weet ons vir wie ons skree, en dis gewoonlik nie vir hulle nie, want dis iets wat ons regtig 'n renons in het, en daarom praat ek juist daaroor. Want soos ons sien met die Australiërs en die Amerikaners, hulle lewe met hierdie wete, met hierdie waarheid. Laat 'n sekere selfvertroue hou groot beloning in. En vir my is dit juist belangrik dat ons as Suid-Afrikaners hierdie ding onder die knie kry, want ons het 'n probleem met ander mense wat met selfvertroue lewe. En ons voel ons self moreel verplig om hulle nederig te hou en af te bring. En ons kraak hulle af en ons maak seker dat ons alles in ons vermoë doen om hulle tot by 'n plek te kry waar hulle lekker is soos ons. Met ander woorde, lekker negatief, lekker bang. Lekker aarzelend, jy weet, mens stel altyd uit, mens hou 10 komitee vergaderings, mens het 'n probleem met mense wat die heel dag en makkelijk risiko's neem, want mens lewe nie so, jy moet versigtig wees, en jy moet omsigtig wees. Maar ons sukkel met mense wat 'n vrymoedigheid openbaar. En dis ook 'n ding wat by Christene 'n probleem is, want jy het baie kerke wat, nou nie soos ons nie, maar waar die jong mense glad nie welkom is nie, want die jong mense, omdat hulle jonk is, volg vir Christus anders, ken vir Christus anders, en waar ons vir uur en daar sal bid oor 'n ding gaan doen lom net, en ons sal sê, maar jy moet eers leer vas en bid, en jy moet eers dit doen, en jy moet eers dat doen, en hulle gaan nie staan en wag vir ons, om aan hulle voor te skryf wat hulle eers moet doen nie, hulle gaan eksperimenteer daarmee, en dees daar kom hulle weg daarmee, want die wêreld werk anders, profeties het die wêreld aangeskuif. Die siklusse wat jy in die lewe draai, is nou so vinnig. Elke geleentheidsvenster, in Engels praat mens van 'n window of opportunity, hy verg nou heeltemal ander benadering. So, hierdie boodskap is van groot profetiese belang. In Engels sê die skrif dat in die laaste dae in Amos, the plowman will overtake the reaper. Met ander woorde, ons geleentheidsvensters raak soveel kleiner, nouer, korter. So die hele manier hoe ons inklim en met voorbedagte rade uitklim, is baie belangrik. Ek gesels baie keer deesdae met sakelui daaroor. Nou die aandag weer met vriende sit en gesels wat met 'n groot geleentheid besig is. Maar hulle sê toe ons weet nie hoe lank gaan hierdie geleentheid hou nie. En ek sê toe vir hulle nie baie lank nie. Dit gaan baie kort wees. Dit sal nie 10 jaar wees nie. As dit 5 jaar is dit baie lank. So die idee is dat mens inklim, jy maak die absoluut beste en meeste van wat die lewe jou nou bied. Want jy het nie meer tyd om 6 maande te gaan bid oor iets nie. Ons het vir die meeste 6 uur, nou moet jy besluit, wat môre is die geleentheid weg. Dit is regtig so eenvoudig. En ons kan nou sê, dis omdat die wêreld tegnologie gedrewe is, ja, daar is 'n klomp redes daarvoor, maar profeties het hierdie skrif gesê, dit gaan so werk. So daar is die hele klomp van ons wat regtig vir God ken en God wil dien, maar die modus, die manier ons lewe en die lewe aanpak hieruit ons koppe is net so verkeerd. En so, hoe meer geleenthede ons mis, hoe meer van die venstertjies wat oopmaak en hy kom en gaan, hoe meer raak ons kwaad vir onsself en God vir die duivel en veral vir die ouens wat dit reg kry. Vertroue, selfvertroue. En daar is so 'n stukkie aggressiwiteit wat mens nou nodig om sukses te behaal in die lewe. Met ander woorde, dit is nie meer goed genoeg om net gehoorsaam te wees nie. Dit is nie goed genoeg om net meer gewillig te wees nie. As jy nie 'n ding wat om aan jou voordoen, 'n geleentheid braak om, met mening pak, met aggressiewe mening hier en nou pak, sonder om te aarzel of te twyfel of om terug te hou nie, dan gaan niks gebeur nie. Dis die realiteit van die tye waarin ons lewe. En dit geld op elke vlak. So ek meen baie keer, en dis waar hy nou vir my pla, en miskien vir baie van julle, daar was geleenthede in die verlede, mens ontmoet 'n ou, en jy voel aangetrokke, en dit voel asof iets hier kan ontwikkel, en dit voel asof mens versoenbaar is, en dan sê jy, hulle en goodbye, en jy hoop jy sien hom weer, en dan dalk sien jy hom weer, en dan volgende keer voel het, daar is regtig iets in die gang. Deesda werk het nie meer so nie. Deesda kom 'n ou een keer by jou verby, en as jy hom nie dan gryp en opvolg nie, daar is 'n goeie kans, jy gaan hom nooit weer sien in jou lewe nie. Jy gaan nooit weer die geleentheid kry nie. En ek praat maar nou net van mens tot mens verhoudingsvlak, van iemand wat dalk 'n great vriend kan wees. Iemand wat dalk daar kan wees wanneer jou wiele afkom eendag, en jy weet nie wat dit is wat jy hier by die mens optel nie, maar met ander woorde, daar's 'n dringendheid wat met hierdie vrymoedigheid, met hierdie confidence saamgaan, en om met hierdie dringendheid te lewe. Maar soos ek al voorheen gesê het, die probleem met ons as gevalle mense, tot die Heilige Gees regtig begin verandering bring in ons lewens, is die feit dat die grootste, magtigste motivering wat ons as mense aanvuur, is gewoonlik die negatiewe ouens, jy weet. Die woede, die frustrasie, al daai slegte goed. En dis in die lig dat die skrif sê dit wat hy sê. Daar's goddelike beloning vir wanneer mens besluit om jou motiveringsengine in te ruil, daai slegte ou rokerige diesel vir 'n nuwe kleiner turbo aangejaagde dingetjie wat minder rook maak, minder petrol gebruik, maar wat jou vinniger by jou bestemming sal uitbring. Positiewe motivering. Ons praat hier van vrymoedigheid, sekerheid, confidence, vertroue, selfvertroue. So Paulus praat van slegte, valse selfvertroue. Maar kom ons kyk vinnig na die tyd wat ons oor het, op goddelike selfvertroue. En ek gaan nou vanoggend nie julle klomp skrifte deel nie. Ek gaan net die beginsels uitlig. Die Bybel leer ons dat goddelike selfvertroue, godly confidence, het te maak met of mens te by die plek gekom het waar jy vrede gemaak met die feit dat jy as mens het 'n roeping van God op jou lewe. En jy kan nooit daai selfvertroue openbaar as jy dit nog nie aanvaar het, my vrede gemaak het nie. Laat God het my geroep. Ja, hy het my geskape en ja, hy het my gered en ja, hy dra my en ja, hy is getrou teenoor my. Maar ek, as ek in die spieël kyk, kan ek eerlikwaar sê dat ek het 'n roeping op my lewe. En dis vir party van ons wat al jare aankom met God en die geestelike goed en die Christendom. Vir ons is dit moeilik want ons kom nog uit die bedeling en selfs ons vandag is nog steeds hier. Ek wat op die verhoog staan met die mikrofoon, ek het 'n duidelike roeping op my lewe. Nee, elke een wat 'n verhouding met God het, het 'n verhouding met God juis omdat ek en jy 'n roeping op ons lewe het. God red en roep niemand om dowe nie te nie, niemand. So ons kan nou lank gesels oor wat is hierdie roeping en hoe groot en hoe klein, maar dis nou nie die punt nie. Maar daar is 'n sekere doelgerigtheid wat so 'n gewaarwording by mens tuis bring. En ek dink, dis een van die grootste goed wat skort in Christenese lewens. Die feit dat ons, as mens nou na die Ou Testament prentjie gaan kyk, ja, ons was slawe in Egipte, wat die prentjies van sonde, God het ons kom uithaal, deur die Rooi See gevat, maar, ons is heel gelukkig, ons sulke vicious cycles, sulke groot sirkels, in die lewe se woestyn, te loop, en as mense vra, gaan dit nie, dit gaan goed, en hoe is jy, nee, ek is lekker, en ek is altyd op die uitkyk vir mense wat nie lekker is nie, want ons sort vir hulle uit, en is daar momentum in jy lewe, ja, baie, goddelike momentum, nee, maar daar is momentum, ons stap in groot sirkels rond, jy sien, en die Israeliete was maar net so, omdat hulle nie verstaan het, hulle het 'n roeping om by hulle Kanaan, wat op een vlak, die eerste vlak, is dit maar net God, 'n prentjie, 'n beeld, van God se idee van sukses. Hy wil jou ergens op 'n plek, op 'n stasie bring, wat jou stasie is. Maar by die Israeliete het daar 'n dringendheid ontbreek om daar uit te kom. Hulle was rustig, want God is mos met hulle, daar is 'n wolk voor hulle in die dag, en 'n vuur kom in die nag, en niemand kan vir hulle niks vertel, want hy, God is by ons, God is met ons. En julle hierdie manna gesien, God is getrou, sy manna val elke nag in, en die oggend tel ons hom op, die lewe is lekker. Maar as jy nou in die kamp van die Israeliete instap, en sê my nou, waarheen gaan julle? Hulle sê nie, eintlik, ons is op pad Kanaan toe, maar dan sê jy, maar op die oomblik stap jylle dan, mos in die verkeerde rigting Kanaan is, en dan deur agter jylle. Moet jylle nie bietjie omdraai en so toe gaan nie? Nee, dis hoe God ons lei, ons volg nie die leiding van God. En dis 'n groot kopskuif vir ons, wat baie lang Christene was, want God het 'n verbonds gelofte gemaak. Hy het gesê, ek sal julle nooit verlaat of versaak nie. Ek bly by julle. Selfs al stap julle daai stupid circles. Ons dink, dis hy wat ons lei. Nee, dis ons wat hom lei. Want as hy ons nie bybly nie, dis ons geskiedenis. Ons is dood, ons is daarmee heen. En ek glo regtig, die Heilige Gees lê dit op my hart, om vir ons te sê vanoggend. Jy weet, baie van ons, en ek praat seker vandag meer met die ouer mense as met die jonger mense, wat ek, dis 'n ding wat ek vreeslik by ouer mense optel, en in my eie lewe. Jy weet, elke 10 jaar wat verby gaan, sit jy op 'n kol, doodstil, en dan, in hy stil oomblikke, gaan kyk jy na die fliek. Dis asof jy met so spreekwoordelike remote in jou hand sit, en jy druk hy knopie so met jou duim, en dan gaan en hy rewind so, en dan gaan kyk jy na al die verspeelde geleenthede. En dan is daar so beklemming wat jou beetpak. Dit was nie God se skuld, my skuld. God perform, hy al uit en wys. Elke keer as ons by die plek verbystap, is daar bordjie wat sê, Kanaan, langs. Maar het is so lekker om hier in hierdie verkeerssirkel te bly, want die Here weet, daar is baie mense wat om en om hierdie verkeerssirkel ry. Maar as ons by die preekies kom waar dit sê links, dan wil ons nie gaan nie, want ons kop is verkeerd geprogrammeer. Ons dink regtig dat mense wat ambisieus is, is van die duivel af. En al wat die skrif sê, dis nie goed om in 'n selfsugtige sin ambisieus te wees nie, maar in 'n goddelike sin moet ons allemaal ambisie hê. En dit hou verband met mens. So openbaar is ek geroep, het ek 'n roeping van God op my lewe. En vanoggend wil ek net vir jou sê, jy moet vir jouself sê, ja, want dis die regte antwoord, ja. Ek het 'n roeping van God, maar dis nie so maklik nie. Dis nie dat ek net kan deur middel van suggestie vir jou sê, jy moet nou net weet, jy is geroep nie. Nee, dit gaan nie daaroor nie. Daar's 'n openbarings element hier. Dis iets wat die Heilige Gees by ek en u moet tuisbring en ons moet hom partykeer vra. Ek moet nou mooi kyk vandag. Ek wil nou nie oor mense skinder wat hier is nie. Maar dis 'n oulike skinder, maar jy weet, ek het nou onlangs in die afgelope paar maande, seker jaar en 'n half, die voorreg gehad om vreeslik geïmpakteer te word deur die mandala faktor. Jy weet, ons lewe in baie interessante tye waar aan die een kant het ons 'n klomp jong mense wat vir ons wys hoe om te lewe en hoe lekker die lewe is en met 'n dringendheid en aggressiwiteit die lewe aangryp, die bil by die horings pak. En heel aan die ander kant is daar klomp verlore mense wat ons so maklik afskryf, jy weet. Die 70-jariges, 80-jariges, en ek moet vir julle sê, in hierdie stadium kom hierdie preekie van 'n paar sulke ooms met wie ek nou die voorreg het om net te kan gesels, maar ek luister net, ek hou maar my smil, want jy praat nie as jy rondom sulke mense is nie. Maar mense wat nog met die dringendheid lewe van, ek het 'n roeping wat ek moet vervul, en hoe gaan met jou? En al die jare wat jy oor het, ek meen, ek praat nou in die besonder, dink ek nou aan 'n 85-jarige oom, wat, as ek om die sin, sy sin gee, sy elke dag by my, om vir my te rev, en dis 'n seën van God af, om dit te kan ervaar. Maar dan besef ek ook, dis so verskriklik raar, dat jy mense kan ontmoet, wat met jou kan gesels oor 60 jaar se gehoorsaamheid aan 'n roeping wat hulle getrou volg. En mense wat dan so stuk die statistiek uitrol, so bietjie vir bietjie, soos wat ek oop is om dit te hanteer, om vir mense te wys wat die Here doen deur so lewe. Dis soos die kinders sê, dis net mind-boggling. It's amazing. Maar ons praat hier van 'n selfgetroue. So daar's 'n roeping wat voortspruit uit die feit dat God in sy genade ons roep. Dit het te maak met die feit dat daai openbaringskennis vir ons laat verstaan dat God in sy krag ons staande kan hou, dat dit nie van my afhang of ek gaan staande bly en aan die einde sukses wees nie. Dis vrese wat ons terug moet gee vir God. Daar's te veel mense wat aarzelend deur die lewe gaan. Hulle stap soos verkleermannetjies. Jy weet, met die oë wat so gedurig rol, soek na God in die lug en op die grond in die boom langsin. En terwyl die oogies so in die verskillende rigtings rol, sit ek so my voetjie so amper sal ek of sal ek nie. En dan met die tong is ek altyd aan die soek na vyande wat my van vooraf kom aanval. Maar so gaan ons deur die lewe en ons is vreeslik sensitief vir ons klimaat en die invloede en wat mense sê oor my en oor ons as Christene in die kerk. En aan die einde van die dag, as die son sak, sit ons nog steeds op dieselfde tak en dieselfde boom. Maar ons is veilig, want ons is versigtig. En die Here het nie vir ons geroep om soos verkleermannetjies te lewe nie. Daar is 'n stuk openbaringskennis wat verband hou met my skepingsdoel. Filippense 1:6 kan ons gou so intoe gaan. Nee, Filippense 1:6. Is nog heel wat aan. Hy met Leila, dat God vir die goeie werk in my begin het, hy sal hom volbring. Ek kan rustig wees daaroor. Dokter wat nou professor Cornei Becker is, wat nou die aanhandie was, hy sê baie uitdagende ding. Ek het hom nou toch voorheen hoor sê, maar hy sê, julle ouens wat die Here se ken en volg, julle moet dit oorweeg om 'n bietjie die Here te drop, gaan loop en draai, kyk wat gebeur. He has ways and means of bringing you back, soos wat die Nazi vriende in Duitsland sou sê. Hy sal jou beherder, hy sal jou terugbring. En as jy terugkyk, sal jy besef, jy het 'n groot stuk van jou eie lewe en jou eie tyd gemors. Maar God is getrou, want as ons groot sterk silkens in die woestyn stap, hy bly by ons. Hy gaan jy nie drop, omdat jy nie perform nie. Maar as ek, en as jy, sou besluit, laat Here, ek gaan anders lewe, ek gaan 'n bietjie soos Christus lewe, en ek gaan julle nou wys hoe dit werk. Maar, kom ons kyk gaan na Handelinge 27:22-24, 'n prachtige prentjie van, waarvan ek praat, Paulus, ek wil julle net vinnig 3 prentjies wys, en is ons klaar, uit die skrif. Paulus is op 'n skip, hy is vastgeboei, as 'n gevangene, en, hulle het 'n groot storm getref, en nou praat hy, met die kaptein, en met die ander ouens op die skip, en hy sê, maar selfs in hierdie omstandighede vraag hulle, hou moed, niemand van julle sal sy lewe verloor nie, net die skip sal, kan ons vinnig aangaan, net die skip sal vergaan, verlede nacht het daar 'n engel aan my verskyn van die God, en wie ek behoort, en wat ek doen, en die engel het vir my gesê, moet nie bang wees, hou dit net daar, maar die engel het aan my, die engel van die God, en daar is die 2 goedjies, wat hy vir ons sê, wat ons vastmaak in ons roeping, die God aan wie ek behoort, en wie ek dien, belonging, behoorendheid, om te voel, ek behoort ergens, daar is 'n verhoudingsding, wat 'n sekere selfversekerheid in ons werk, en ons wat kindertjies groot maak, dis natuurlik in ons hande. Ons kan kinders groot maak wat soos verkleerde mannetjies lewe of wat soos Jack Russells deur die lewe hol. En dis vir my fantasties om te sien hoe baie van ons eintlik sukses behaal daarmee. Dis wonderlik om die kinders se vrymoedigheid te sien in die lewe. Kinders wat kan opstaan en sê dis wie ek is, dis wat ek doen, dis waarheen ek op pad is. Sonder om elke dag onderdruk te voel, om verskoning te vra dat ek bestaan. Jammer te sê vir alles. Daar's so 'n valse nederigheid, wat so van die duivel af is, en dis eintlik waarteen ek beklei vir oggend. Wat die Here met groot respek aan almal hier so vet pyn gee. Hy verstaan het nie, ek gaan het nou illustreer. En dan die ander ding wat Paulus sê, my dienswilligheid, ek is dienswillig teenoor die roeping op my lewe. En dit maak nie saak of ek nou hier vasgegespe is tussen 'n klomp ouens nie. Ek lyk sleg, ek voel seker sleg in 'n mate, maar ek kan in hierdie omstandighede nog steeds 'n wilsbesluit doen. I will be confident. I'm confident. En ek kan vir julle sê, julle is nou die bemanning en jy is nou die kaptein, meneer, met alle respek gesê, maar ek kan vir jou sê wat vanaand hier gaan gebeur en hoe dinge gaan werk. So volg net vir my, luister na my en alles gaan okay wees. Selfvertroue. Die God wie ek dien en aan wie ek behoort. En dis waar daai openbaringskennis regtig intree. Wat dit mens se vertroue niks te maak het met jou omstandighede nie. Dit lyk asof ek nou op 'n slegte plek is finansiëel of professioneel, my maatskappy gaan onder en so, tot my maatskappy en my loopbaan en alles weer op dreef is, is ek maar skrikkerig, aarzel ek maar, hou ek maar terug. En die skrif en die Heilige Gees sê, asseblief mense, dis wat jy nie moet doen nie, nooit, nooit, nooit. Want dieselfde God wat gedwee vir ek en vir u volg, as ons my groot sirkels na nêrens stap vir 40 jaar, is dieselfde God wat nou sy regmatige plek inneem, wanneer ek besluit, ek gaan met vrymoedigheid, met onbevange durf gaan ek begin lewe, want ek behoort aan God. Ek behoort aan God, sy volk, sy mense, sy gesin, ek behoort ergens. Ek is 'n verhouding. Ek is 'n verhoudingsmens. En ek is betrokke. Ek dien hom. Ek doen wat gedoen moet word. Ek is besig om my roeping uit te leef. Maar daar is 'n apatie en 'n passiwiteit, daar is 'n valse christenskap, en dit kom van die duivel af, dit is demonies, wat vir ek en vir u sê, luister, dit is baie belangrik om op God te fokus, met ander woorde, jy bid, en jy wag, en jy doen niks. Van eerstdaags gaan God opdaag, en hy gaan groot dinge doen. En dit is onskriftuurlik, dit is onchristelik, ongelukkig maak dit deel van ons Christen kultuur uit. In die vakantie, December vakantie, het ek so klap van die Here gekry, oor die belangrikheid van die balans, en het kom van die deel, toe Moses in die Egypte naar, en dis ek het dit in die December deur gewerk, uit die Egypte uitkom, nou is hulle by die Rooi See, en die Egypte naar, het hulle achterna gesit met die groot, weermag en die leer en so, en die see is voor hulle, en as berge langs, en hulle is eintlik in hulle chops. Maar nou praat Moses met God hieroor, en hy het 'n vreeslike beklemming, en God se antwoord, in Exodus 14, is Moses, hoekom bid jy vir my, hoekom praat jy met my, hoekom bid jy? Moses, stop hierdie gebid, gaan sê vir die mense, hulle moet nou begin beweeg, see in, jy, gaan see toe, slaan hy stok van jou op die water, want ek het mos reeds gesê, ek het reeds gepraat. Dis nie nou tyd om te bid nie, dis nou tyd om te beweeg, en profeties wil ek vir julle klomp mense dit sê. Daar is een tyd en een plek om te bid, maar daarna moet mens opstaan. En jy bid totdat jy richting kry, en totdat jy weer duidelikheid het, en totdat jou emoties in toom is, en dan beweeg jy. So God sê vir Moses, gaan praat met die mense, sê hulle moet aan beweeg kom. Gaan konfronteer hulle. Vat hulle vas. Sê hulle moet nou litte roe. Maar dis nie nou tyd om te bid nie. En dis 'n belangrike en 'n dringende boodskap vir ons allemaal vir die dae waar ons gaan. Wat ons geestelikheid is partykeer soos wat die vrouens praat van comfort eating, nê? Dit is belangrik om te eet, maar hoe meer depressief en hartseer ons raak, hoe meer eet ons. En nou haat ons onself om dan so eet, want ons weet die skade wat hy doen, ons voel hom. Elke keer as ons voet neerse, dril alles so. Terrible. Maar dis weer een van die vicious cycles, dis een van die, ek gaan in die woestijn bly, want is lekker hier, en ons is allemaal klop lekker mense. Maar ek het een probleem met die mense wat instap en sê, hey, luister, hoekom dril jy so? Ek praat figuurlik, mense. Ja, ek praat oor jou en my figuur. Dis breed, nee. Openbaring. Kom ons kyk gaan net na die tweede laaste skrif, Johannes 6. Jesus het die visies vermeerder en die brood. En kom ons gaan na vers 14 toe. Ek wil julle net iets hier wys. Toe die mense die wonderteken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hy is werklik die profeet. Die een wat na die wêreld toe moes kom. En ek spring verder in die hoofstuk. Kyk wat sê Jesus. Ek sê vir julle, ek is die brood vir die lewe gee. Al geraai skrif jy af. In die boek van Johannes is daar 7 keer wat Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Ek is die lig van die wêreld. Ek is die goeie herder, en sovoorts. En dis eintlik waar my boodskap vandaan kom. In Engels lei, I am confident. En dis die punt van haar Godse openbaringskennis, vir ek en u wil vat. Wanneer ons nie sal aarzel, om vir die speel, en die duivel, en die wêreld, en in Jesus' geval, my nuwe fanclub, hier op die bult voor my. Jy is 'n wonderlike profeet. En Jesus kan natuurlik, baie dankie, ek is eintlik maar niks, ek is eintlik maar niemand mense, dis baie vlieënd, dis baie wonderlik, dankie. Soos op 'n Grammys toekenning, jy weet, gaan hy natuurlik te kere, kan hy te kere gaan, maar hy doen nie. Hy kom onmiddellik terug en hy korrigeer hulle met die waarheid omtrent die ek is, wie ek werklik is, kwessie. Nou, in Engels sou nou sê, this is where the rubber meets the road. Klompie jare gelede kom Sias na my toe, maak die deur toe en ons sit daar en hy kyk my so, ek sê, ja, wat's op die hart? Hy kyk my net so en hy sê vir my, jy ken my nie. Jy weet ek wie ek is nie. Ek sê toe vir hom, okay, lach my in. Hy sê toe vir my, ek is jy pastor nie, ek is eintlik evangelist, dis al wat ek wil doen, dis al wat my hart lewe. En in daai stadium, omdat hy as boeker opgeleid is, vir sy met die finansies betrokke en alles, jy weet. Maar nou die lekker ding is, dit het my so vreselik gehelp, want nou kan ek terugsit, en dan kyk en gaan, of kom, jy's reg. Hoe kan ek so dom wees? En vandag is dit al waarmee hy gemoeid is. Maar daar is soveel van ons, wat deur die lewe sal gaan, en ons wag laat God het aan my, of aan jou baas, of aan jou man, of jou vrou, of jou kinder sal openbaar, en kan ek vir julle iets sê? Hy gaan nie. Niemand gaan het achterkom nie. Goeie mense, jou grootste fanclub sal vir allemaal gaan vertel, jy is een profeet, wanneer jy nie een profeet is, wanneer jy die Messias is, jy is die groot, ek is the great I am. Maar die probleem is, as mense die situasie so los, gaan mense heel dag die verkeerde verwagtinge van jou hee, en die verkeerde goed by jou kom soek. En die probleem is, onse geestelikheid, ons idee van Christen wees, nederig wees, laat ons nie toe om die saak reg te stel nie. Want as ek lewe van die plek van, dis my roeping, dis wie ek in die roeping is, dis hoe kan ek verstaan, en kom ek geef julle een tip vir oggend, jy hoef eers reg te wees oor hoe jy jou roeping verstaan, of jou self verstaan in die stadium nie. Al wat God van ek en vir u verwag, is om in die vrymoedigheid van die soeke daarna te groei. Daar is soveel vrouwens wat pijn, lei en vreselike, huwelike en hartseer, want man moes nou vir my ken, hy moet vir my lees. En ons as mans is ongelukkig nie toe bedeel met die soort intellektuele intuitieve vermoë nie. Ons kan het nie raak sien nie, al kom een engel dit vir ons sê, al kry ons een faksie, een faks uit die jimmel, ons gaan hom verkeerd lees. Maar ek weet, dit moest nou ongoddelik vir een vrou om sonder, omdat het klink asof die wederkomst nou gebeur het, en ons het hom allemaal gemis, ons kan ons so vreselik hysterisch raak, soos oor die teersaakies praat.
Om net te sê, skatteboel, dis nou al 88 jaar, laat ek en jy mekaar ken, en jy ken my nog nie. Hoe kan jy so dom wees? Nee, dis nie van dom nie. Die probleem lê nie by hom nie, die probleem lê by my. Ek moes vir my vrou gesê, my skat, ek is nie 'n boekhouer nie, ek is nie 'n ingenieur nie, ek is nie Michael Jackson nie, dis wie ek is. Ek weet jy het gedink jy trou met Michael Jackson, maar ek is nie Michael Jackson nie. Ek weet jy het 'n groot behoefte aan 'n Michael Jackson in jou lewe. Daar's 'n komediant in Amerika, en hy vertel toe van die ideale man. Sy vrou vertel hom altyd van die ideale man. En hy sê, soos hy nou daarna kyk, jy weet, 'n ou wat regtig in touch is met sy feminine side, en dit doen, en dat doen, en oopmaak, en stap, en sit, en glimlag. Hy sê, weet jy, my vrou het 'n groot probleem. Sy het eintlik 'n smag en 'n honger na 'n gay ou. En van my vrede goed, van ware goed. En weer, die situasie verg dat mens nou net daai gesprek vanuit 'n plek van selfvertroue, goddelike gesonde selfvertroue. Sê my skat, ek is nie daai soort ou nie. Ek sou baie graag wou wees, maar ek dink nie ek gaan dit ooit wees nie, hoor. Want ek dink nie God stel so in my belang nie, maar dis eintlik wie ek is, dis hoe hy my gemaak het en dis wat ek te offer het. A, B, C, en dis hoe dit gaan werk wanneer ek hom offer. Maar die probleem is, we never go there. Ons het nie daai gesprek nie. Want ons leef in die snaakse, geestelike, kulturele, weird Christenskap. Waar ons met hierdie verwronge idees het van wat reg en wat verkeerd is, as dit by hierdie area van confidence, selfvertroue kom. En so weet ek, ek het nou oor die jare in die, hier moes staan, dan sê ek, ek is 'n seën vir hierdie dorp, ek is 'n gawe van God, en dan gaan mense, oh, Here, help hom. Hy gaan val. Sulke mense val altyd. Nee, sulke mense doen nie. Sulke mense gaan dalk kruis toe, as jy Jesus is, maar dis deel van jou roeping, soos jy is rustig daarmee. En nadat alles gebeur het, kom jy nog steeds terug, jy sê nog steeds dieselfde goed, ek is, en jy gaan eers met jou disciples beklaai, of alle mense wat so lelik met jou was nie, want jy was altyd bewus van waar jy in op pad is. Want wanneer ek en jy begin beweeg in die richting waarin ons gaan, en ons het erns met die roeping op ons lewe, dan begin God sinvol met ons te gesels. Maar wat God regtig 'n kleintjie dood net, is dat ons moddergaatjie, wat ons vir 20 jaar wil sit, en jammer voel vir onself, en eintlik vir God, dit teen God hou, God het 'n probleem daarmee. En ek wil vir julle sê, wat die Heilige Gees sê, is ja, ons bid, ons connect met God, ons raak oop en eerlik met hom, maar ons staan op, en ons gryp die lewe aan, soos wat God om na ons te bring. En dit begin, kom ons gaan net na die laaste skrifie toe, want dit is so mooi, dit is net so prentjie, en ek wil hom heeltemal lees vir ons daar, in Samuel, 1 Samuel 17, verses 46 tot 48, is David en Goliath, prachtig prentjie, en waar David begin praat soos 'n ou, wat vir God reg ken, en die Heilige Gees reg ken, en dis 'n storie wat so oud is, maar so kragtig is, ek wil dit elke week preek. Die Filistyn sê vir hom, jy's 'n seentjie, en jy dink ek is 'n hond, en dis hoe jy dink, en dis hoe ek vir jou sien. En David sê vir hom, asseblief meneer, jy is groot en so, maar jy het nie 'n klou nie, die lewe werk nie soos wat jy definieer my nie, jy sê nie vir my wie ek is nie, en jy sê nie vir my wat die roeping op my lewe is nie. Ek sal vir jou sê wie ek is, en ek wil in die naam van Jesus vir julle klomp Christene sê, ding in jou huwelik, in jou gesin, as kind, as ouer, by die werk, in jou vriendekring, daar is die julle klomp goed wat nie gaan verander tot jy dit regstel nie.
Meneer Goliath, ek is nie 'n tienerseun met 50 sproete op my gesig nie. Dis nie wie ek is nie, dis hoe ek lyk. En meneer Goliath, ek is 17 jaar oud, maar daar's iets wat jy moet verstaan. Ek is op 'n mission. Ek het 'n roeping wat ek vandag gaan vervul hier met jou. En dis hoe dit gaan werk. Ek gaan vir jou uit die weg ruim wat jy staan in my pad. Ek kom hier deur vandag. Want dis wat God vir my op die hart gelê het, dis die geleentheid vandag wat my te beurt val, en meneer, wanneer God vir my 'n geleentheid bring, of het nou 'n leeu of 'n beer of jy is, ek gryp hom meneer, en ek vra my verskoning nie, want ek is a bad guy, moenie met my sukkel nie. Meneer, ek weet jy dink Jode en Christen en kinders van God werk so, maar ek is jammer meneer, as jy verkeerd ingelig is. Jy het seker nooit van Jesus gehoor nie. Jesus sal jou uit mekaar uithaal, as jy nonsens praat rondom hom. As jy dubbele standaard en daar, van jy is sleg met die mense. Jesus sê, ek is 'n herder wat my lewe neerlê vir die mense. Ek sal jou uithaal. So ek is 'n herder, ek is 'n skaapwagter soos Jesus. Ek vat nie nonsens nie. En kom ons gaan net na die einde toe. Kyk wat bring het teweeg. Heel in die einde, vers 46 van die selfde skrifie. En toe die Filistyn regmaak om nader te kom, om Dawid te ontmoet, ach, so mooi nie, kom ons staan vir oggend, het Dawid die Filistyn vinnig tegemoet gehardloop. Daar is die kinetiese verskil tussen die ou wat wil en die ou wat doen. Daai venstertjie is sekondes lank. En Dawid weet, hy kan nie hier staan en ginne gaap, en dis nie nou tyd om te bid en te vas, en om 'n prayer chain aan die gang te kry nie. Dis nie nou tyd om woes deur die Bybel te blaai, want ek het nou 50 skrifte nodig, Here, voor ek hierdie ding kan aanpak nie. Nee, ons vat hom. Ons vat hom. Daar sê julle klomp Christene wat nie Dawid kom, van die bus gaan afval, omdat hulle nie hierdie skuifel maak nie. En ek sê dit uit my hart uit, want dit is vir die Heilige Gees vir my sê. Die lewe is so woes aan die beweeg en verander. Mense, dit maak my hart so bokspring, van die angst en die vrees, omdat die geleenthede so groot is, en die uitdagingshalfte is so groot. Maar ons sit hier en worstel met die uitdagings. En hoe hanteer ons? En voor dit sit ons en bid oor ons sondes en ons swakhede en ons onvergenoegdheid en oor die feit, Here, dat ons dit nie waardig is nie. En die Here sê, asseblief mense, ons is nou al by daai berg om, kom ons beweeg nou aan. Ons het dit nou al vir 'n paar eeuwe gedoen, kom ons gaan terug na Jesus toe, na Dawid toe, na Moses toe, en kom ons kry die job gedaan. Kom ons lewe. Kom ons vervul die roeping op ons lewe. Kom ons doen wat God ons geroep het om te doen in ons lewens, in ons eie omstandighede. Kom ons glo dat wanneer ek beweeg in die regte rigting, dat God nog steeds saam met my, maar ons verhouding het verander, want hy lei nou en ek volg. Dan kan ek vir mense sê soos Jesus, luister mense, dis wie ek eintlik is. Ek is die brood van die lewe, ek is die lig van die wêreld, ek is die seun van God, ek is die Messias. Julle hoef nie vir iemand anders te soek hier, stop asseblief mense, julle hoef nie vir Mohammed te wag hier, ek is. This is it. En dis nie my skuld nie, dis die Vader se skuld, hy het my gestuur. Immers, ek doen net wat ek sien hy doen, ek doen net wat hy vir my sê, ek doen net sy wil. Ek is diensvullig. So moenie met my beklei oor wat ek doen en wat ek sê nie. Ek is onder instruksie en ek voer daai instruksie heelhartig uit. Ek is passievol. Die enigste tyd wanneer ek slow down is wanneer ek terug gaan na God en sê, God, ek sê heeltemal duidelik oor wat my nou te doen staan. Wys my asseblief. Ek soek openbaringskennis. Maar sodra ek hom kry, dan gat ons. En ek is nie bang om dit verkeerd te kry nie. Ek lewe nie meer so nie. As ek duidelikheid het, gaan ek. En ek check met God, ek check met die ouens langs in my, want ek is 'n verhoudingsmens. Maar as daar duidelikheid is, dan gaan ons. Daar is onmiddellike gehoorsaamheid by my. En vanoggend gaan ek nou sluit in gebed en ek wil 'n versoek op ons doen. As jy vanoggend een van daai moddergroefie mense is, jy's 'n goeie mens, jy's lief vir God, jou hart is absoluut agter hom aan, maar jou kop sit nog in die Sinaï woestyn vas ergens met Moses en 'n hele klomp mense wat so in sirkels loop. Dan wil ek regtig 'n vriendelike versoek rig vir oggend. Kom ons bid saam daaroor. Kom ons vertrou die Here om jou hand te vat en om Radhef oom toe te vat en sit ons die kar weer in eerste. Dan gaan God jou knie so kap dat jy die kar so 'n bietjie rev en dan spring die ding, maar dan trap ons die breek nie. Ons gaan maar net. Want die pad is oop vir ons. Ons gaan net. En dis God wat die petrol omgooi. Dis God wat die engine maak lewe. Dis hy. Maar dis nou tyd om aan beweging te kom. Want God is aan beweeg. God is moving. Vader, dankie vir oggend, Here, dat ons net so 'n tydjie kan afknyp uit ons besige lewens. It's amazing hoe jy elke storie ken hier vir oggend. Elke gemoed, elke selomstandighede, jy ken hulle. Maar Here, jy ken daai angstigheid, Here, wat ons so met wit knekkels maak vasklou aan die bietjie wat ons het, Here. Aan die bietjie wat ons ken. Aan die bietjie waarmee ons al vir so lank saamlewe. En Here, ons is eintlik bang om van hier af te beweeg, maar ons is eintlik so gefrustreerd terselfdertyd. En Here, ons weet nie lekker hoe verder nie. En ek vra vanoggend, Here, dat U ons harte net kom losknip, Here. Ek sien hier die prentjie, Here, van 'n hele veld vol van die mees pragtige ligballonne. Hierdie kleurvolle, mooi goed, Here, soos wat die son opkom. Maar hulle gaan nêrens heen nie. Maar dit kort iemand om van buitekant af te kom en daai groot dik toue los te maak. Want die gasspanne kan 'n spydie vuur en die gas in die ballon op en hy's vol en hy wil sweef. En hy wil hierbo oor die afgrond gaan en vir ons pragtige ervaring gee, 'n arendsblik op die lewe en op die prag en die geleenthede hier onder ons. Here, maar ons sit hier en ons is so knus in hierdie mandjie wat nêrens heen gaan, Here, en ons is oneerlik met onsself oor die frustrasie wat nie ophou is en die woede teenoor U wat ons die bal drop. Here, ek vra vir oggend dat U ons net hierdie bietjie vrymoedigheid gee om hierdie realiteit te konfronteer waar dit moontlik die geval sou wees. En ek vra dat, Here, omdat U lief is vir ons in die kosbare naam van Jesus Christus. Here, ek vra dat U mense vandag en hierdie komende week, Here, net uitermate geseën sal wees, Here. Deur 'n nuwe momentum in hulle lewe en 'n nuwe dinamika van waar U weer die leiding neem en ons volg. In Jesus kosbare naam. Amen. As jy vanoggend 'n gebedsbehoefte het, kom asseblief onmiddellik vorentoe. Ons gaan jou nie vir ure hier hou nie, maar ons wil met jou saam bid. Hoor, ons moet met jou saam bid. Want net soos wat die Here vir my uitdaag in groot verandering in my lewe teweegbring, dis hoekom ek hierdie goed met julle deel. Daar's groot aanpassings wat ek in my lewe maak op hier omdat baie persoonlik, baie intiem, baie goddelik. Want ek is 'n geestelike ou wat eerder bid en vas en te kere gaan na agter in die agterkamertjie as wat ek sou uitkom. So ek beklei met julle want God beklei al na vermaande met my. Ek stap al vermaande met hierdie boodskap hier rond. Maar kom vorentoe, bid ons graag met julle. Here seën julle.